interesar hoy por cómo están las cosas en Grixoa después de que la Xunta de Galicia haya detectado irregularidades. Saben que el concello, estamos hablando del vertedero de Grixoa, el concello habla también de posibles medidas que se puedan tomar desde la administración municipal, lo decía ayer el alcalde de Santiago aquí en nuestros micrófonos, pero pendientes también de lo que decida la Xunta de Galicia. Estamos en contacto ya con uno de los afectados de la plataforma de afectados por ese vertedero de Grixoa, el complejo de Miramontes. Don Santiago López, ¿cómo está usted? De vos días.
Hola, buenos días. Pues estoy alarmado, digamos.
¿Alarmado?
La cosa es más grave, ¿no?
Sí.
Estamos descubriendo nuevas realidades no muy positivas.
Uh-huh. ¿A qué se refiere? Cuénteme.
Pues refírome que hasta ahora entendíamos que se estaba vertendo cara a vertente norte uh-huh. y atopamos que cara a vertente sur, pues mucho más grave ainda, de manera que afectaría también a otro río máis, un río de máis troiteiro, que é o Gatofero, bueno, que foi troiteiro en algún momento. Mm. Que, o sea, hai uns lixiviados realmente moi moi cuantiosos e pensamos que moi serios, non moi graves.
Uh-huh. Non sei se mantiveron contacto cos técnicos da Xunta ou en calqueira caso tamén co goberno local, co concello, para saber un pouco que pasos se van tomar agora.
Sí, vamos a ver, co concello ainda estivamos onte, co concellal responsable, que...
Xanduro.
Xanduro, uh-huh. E ben, estamos en contacto permanente realmente. Uh-huh. Estamos recabando ademais información, porque nos interesa nos estar o máis informados posibles para non ter erros na protesta e en como levar este tema. Uh-huh. Estamos tamén en contacto coa consellería, mañán estaremos coa directora xeral
de calidad
ambiental. Uh-huh. E imos a seguir. Estamos tamén con moitísimos frentes, estamos tamén co tema do acceso ao propio complexo, que é unha tremendo mal que se está facendo as cousas aí, é un acceso por unha vía municipal uh-huh. con unha limitación ahora sí posta de 5,5 toneladas, e aí acceden pois vehículos de 30 a 40 toneladas sin
que son os que van ao complexo directamente, claro.
Que son os que van ao complexo sin ningún tipo de problema, non? Entón aí activaremos tamén, trataremos de que tráfico poña as pilas controle ese acceso, non? Porque eso que estaba permitido inicialmente para o acceso á canteira, agora pois converteuse nun pasar 60 camións ao día, ao mellor, ou 70, en fin. Tremendo, é unha cousa moi seria, non? Uh-huh. Logo estamos tamén á espera de que outras institucións reaccionen, porque realmente reaccionan tarde, a maior parte, non? Por exemplo, Augas de Galicia non se chamou aínda, o sea, a pesar de que xa puxámonos en contacto con eles fai meses, uh-huh. non sabemos se existen, non? O sea, non deron nin resposta, nin apareceron para nada. Uh-huh. Seprona apareceu, parece ser que esta vez sí, hoxe parece que anda por aí tamén. Onte, non sei se vos dixen xa, estivemos con técnicos de da Xunta, da Consellería de
Medio Ambiente.
Uh-huh. Estuveron ali tomando mostras, estuvo tamén a Policía Autonómica, que con alguna frecuencia, cando os chamamos, aparecen. E estamos vendo ese problema pues, con unha preocupación realmente seria. Creo uh-huh. que hai unha contaminación xa do entorno moi grave. Creo que o que eles chaman, eses vertidos que eles chaman tecnosolos, están depositados de forma non adecuada, e además non estaban maduros, non podían ser depositados ali, uh-huh. e además con un grosor inmenso, hai unha verdadeira parede de tecnosolos que se ve desde o lado sur. Eso solo tería menos gravidade si se retirasen dalí e se desinfectase a zona, cousa que creemos que nunca se vai a facer. Uh-huh. Non sei en que vai acabar isto. Temos a amenaza incluso de solicitude de ampliación
da
explotación, sí. que xa sería o colmo. Uh-huh. Unha irresponsabilidade total das empresas. A Xunta non ten constancia, incluso creemos polo que nos chegou das inspeccións, de que se este levando unha relación do que realmente ven aí e se verte.
Don Santiago, se me esgota o tempo, pero sabe vostede que ten os micrófonos abertos e que seguimos pendentes do tema e desas xuntanzas que vayan manter nos vindeiros días, de acordo? Unha aperta enorme, moitísimas grazas. Seguiremos, por suposto, hablando de Grixoa. Ahora, boletín informativo.